U bil-mużika eċċellenti tal-grupp Ingliż Killing Joke, Jazz Coven u sħabu hemmhekk bis-silta sigla tagħna European Superstate. Jien Albert Bell nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela Connect. Sensiela mtellha mill-fakultà għat-tisħiħ tas-soċjetà fejn flimkien kull nhar terba f'dan il-ħin nagħtu titwila lejn il-programm ta' riċerka li għaddej fil-fakultà u aspetti oħrajn relatati mal-fakultà. Għal dan il-għan kull nar terba jkolli mistieden miegħi u llum il-mistiedna tagħna għandi l-pjaċir kbir li nilqa' magħna lil Daniela Zerafa mid-Dipartiment tas-Social Work u l-Istudji tal-Politika Soċjali. Merħba Daniela, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna.
Grazzi tal-istedina.
Daniela, f'dan il-programm dejjem nippruvaw naraw xi ftit kienu il-milestones prinċipali fil-mixja tiegħek akademika kif ukoll professjonali. U xin kontetna għal-bio sketch tijak, rajt din l-enfasi fil-karriera tijak professjonali fuq il-social work, fil-fatta għamilt numru ta' snin taħdem fil-prattika. Forsi biex nibdew dan il-program, tajdenna xiftit riflessjonijiet fuq dawn l-esperienzi li kellek fil-social work.
Sewa, jiena ġifiri graduajt minn di l-Università bil-BA Honors fil-social work fil-fatt fil-98. U minn hemmhekk mill-ewwel bdejt naħdem bħala social worker fl-aġenzija isu l-main agency f'Malta li taħdem ma' tfal u familji, l-aġenzija POCH. U għamilt 10 snin hemmhekk naħdem f'diversi oqsma.
Però mhux dejjem fuq il-protezzjoni ta' tfal.
Le, dejjem isu l-focus kien tfal u familji. L-ewwel sena u nofs kont naħdem fil-Domestic Violence Services tal-aġenzija bħala social worker fil-Domestic Violence Services. Ix-xogħol ikun jikkonsisti f'li inti tissapportja individwi li jkunu għaddejjin minn relazzjoni fejn il-partner ikun qed ikun abbusiv. Ħafna drabi jiġifieri jkun hemm ħafna sitwazzjonijiet fejn dawn il-persuni jkunu nisa, però jiġifieri jkollok sitwazzjonijiet differenti wkoll. Però ġifiri l-maġġoranza ta' situazzjonijiet jiena kont naħdem ma' nisa li jkunu għaddejjin minn issues ta' violenza domestika fil-relazzjonijiet intimi tagħhom.
Għad ħdimt fil-servizz tal-perpetrators li.
Le.
Għandha l-aġenzija.
Għad ma' ħdimt u fil-fatt naħseb infetaħ wara li jiena mmuvjajt minn dak is-servizz. Kien jinħass ħafna l-bżonn għalih. Jiġifieri għalkemm biex taħdem sew mal-mara jew ma' min ikun qed isofri minn violenza domestika, importanti ħafna li l-focus ikun il-persuna li qed taħdem il-violenza domestika u jsir xogħol fuq livell individwali mal-persuna. Però ma tistax tinsa l-parti l-oħra li jkun qed iwettaq il-violenza u importanti li jkun hemm servizzi speċjalizzati għal dawk in-nies u fil-fatt ġi żviluppat dak is-servizz li jista' wkoll ikun mandated by court, jiġifieri li l-persuna tintbagħat mill-qorti biex tiffollowja dak il-programm.
Anke biex naqqas it-tendenza li l-persuna li jkun abbużiv taqtalu dik il-ġibda lejn dik it-tip ta' mġieba.
Żgur, ukoll jiġifieri u dik kienet toħroġ vera ċar fix-xogħol tagħna man-nisa, speċi il-behavior abbużiva warajha jkun hemm beliefs u attitudes. Jiġifieri inti l-behavior li mġieba ma tistax tara f'iżolament, ma trid tifhem il-beliefs li hemm warajha u l-attitudni
u
fuq dawk trid taħdem.
Naħseb l-enfasi tkun fuq behavior modification nimmaġina f'dan tip ta' programmi.
U li inti qisek tikkwestjinja il-beliefs tal-persuna u tgħinu biex forsi ħaddan beliefs ġodda dwar kif pereżempju għandha tiġi trattata l-mara fis-soċjetà, dwar id-drittijiet tal-mara fis-soċjetà, dwar issues ta' power f'relazzjonijiet, ekku.
U wara din l-esperjenza fil-kamp tal-violenza domestika.
Mbagħad minn hemmhekk wara sena u nofs mort fil-fostering services. Bażikament social workers fil-fostering team tal-aġenzija jkunu qegħdin involuti fit-training ta' individwi jew koppji li huma interessati jiffosterjaw tfal li jkollhom bżonn kura barra mill-familja naturali tagħhom, bioloġika tagħhom, ġifieri jkun involuta bħala social worker fit-training fl-assessment ta' daw il-koppji għax is-social worker bażikament tmur fid-dar ta' da l-individwi jew koppji li huma interessati foster jew issir tafhom aħjar l-assessment jiffoka ħafna fuq l-abiltajiet tagħhom u l-skills tagħhom flieħdu ħsieb tfal u jista' jkun tfal b'ċertu baggage u passat diffiċli. Wkoll li mbagħad tibqa' timmonitorja lil dawk il-foster carers meta jsiru foster carers u tfal ikollhom tfal jgħixu magħhom biex tofrilhom support. Tarax forsi x-difikultajiet ikun hemm u tipprova tiffaċilitahom, eċċetra ġifieri. U anke r-role ta' social worker fil-foster care team importanti ħafna meta pereżempju t-tifel jew tifla jkun ħajrritorna lura mal-familja bioloġika, speċjalment jekk ikun għadda mhux ħażin żmien u l-placement kien wieħed fej huma marru tajjeb mat-tifel jew tifla biex tissapportjhom għal din it-telfa. Għax wara kollox imbagħad din issir telfa lihom.
Ekku. Immaġina li dan il-foster team li tissemmi huwa multidisciplinarju. Kemm taħseb huwa importanti li social worker jkun jaf jirrelata ma' professjonijiet oħrajn?
Le, ħafna importanti u ġifiri fil-deċizjoniet li jkunu qed jittieħdu fil-ħajja ta' tfal. Għandek rol tal-psikologu li importanti tobba għall-liema il-social workers l-oħra u professjonisti li jkunu qegħdin jaħdmu mal-familja bioloġika u mat-tifel stess. Ġifiri social worker importanti ħafna li jaħdem fil-fatt ma' professjonisti oħrajn rispettivament mit-tim li qiegħed jaħdem fih social worker irid bil-fors waħda mill jien nara u fil-fatt il-ħin kollu ngħidu lill-istudenti tagħna tas-social work li it is one of the distinguishing features tas-social work bħala professjoni huwa l-abilità tiegħu suppost speċjalizzata li fil-fatt jaħdem f'tim interdisciplinarju. Jiġifieri it's a must.
Sinek wanon nistgħu ngħidu. U wara dawn l-esperjenza fil-fostering
li għamilt hemmhekk 3 snin mort fil-Looked After Children team. U dan it-team ikun qed jiffollow inti bħala social worker f'dan it-team u at that point kont ukoll coordinator, jiġifieri barra li kelli tfal li niffollow jew jien kont nagħmel isu social workers l-oħra kienu jikkonsultaw miegħi fuq il-każijiet tagħhom. Speċi ta' isu supervisory role.
Nafu kemm is-supervizjoni hija kruċjali.
Importanti fis-social worker. U social workers li jaħdmu fil-Looked After Children team basically kollhom ir-responsabilità tat-tfal li qegħdin either in foster care jew inkella ġodja residenzjali. Ġifieri l-istess tkun qed taħdem ħafna bħala social worker ma' social worker tal-fostering, pereżempju, għax inti jista' jkollok situazzjoni fejn social worker tal-fostering qed tiffollowja lill-foster carers tat-tifel li inti mill-LAC, mill-Looked After Children team, tkun is-social worker tiegħu. Isom perspettivi differenti.
Ma l-focus u dejjem tfal u familja.
Iva, imma pereżempju din li qed nikber ħafna fit-twemmin tiegħi l-ispeċi li kull situazzjoni kull ħadd jara differenti, l-istess situazzjoni ħatara skont mill-imlen tiħad ħares lejha. Għax da bażikament imbagħad qisu jiena bdejt inħares lej situazzjoni aktar mill-lenti ta' tfal meta jien kont is-social worker tagħhom. Mbagħad fil-fatt domt hemmhekk xi sentejn u kien hemm kol fl-aġenzija stessa leaders biex tmexxi tim u niftakar kont applikajt u intażilt biex nmexxi child protection team tal-aġenzija.
Responsabilità qawwija u xejn.
Ekku, u l-aħħar fil-fatt 4 snin tiegħi qabel budget fil-full-time post tiegħi l-università kienet leader ta' child protection services. Kienet esperjenza li tallimt ħafna minnha. Sfida, ġifieri sfida kbira.
Mill-esperjenza tiegħek x'inhu l-sfidi prinċipali fil-kamp tal-protezzjoni tat-tfal?
Naħseb li ġifiri dak iż-żmien u anke issa l-kem di nistamaw li timbidel maddum xil-fatt li f'Malta konna nipprattika u s-sissek għada ġifiri minar qafas legali. Ġifiri li aħna konna isu ħaddima soċjali, social worker zed taħdem.
Mandek xil-care order zekt imma u għandek dak il-qafas legali.
Però l-care order zekt inti ħadd tuża' fis-sitwazzjoni
disperati.
Ġifiri fis-sitwazzjoni fejn inti ma baqalek ebda tagħma aktar ħlif l-tfal taqlaħħom mill-familja bioloġika tagħhom. hija importanti għal dawk it-tfal li jkollhom bżonn dik l-azzjoni li tittieħed, però għandek il-ħafna ħafna aktar tfal li jmissu mat-taqsima tal-ħarsin tat-tfal ma' Child Protection Services li qatt huma ħajaslu li jkollhom bżonn care order u dik fija n-nifisija pożittiva għax huwa tajjeb li ħajkomplu jgħixu fil-familja bioloġika tagħhom. Imma jista' jkollok pereżempju sitwazzjonijiet fejn huwa importanti li tkompli ssegwihom daw it-tfal bħala social workers u ġenituri per eżempju huma resistenti ħafna mhumiex iħalluk. Jiġifieri ma tkunx sitwazzjoni li jidaqshekk ħażina li inti ħa toħroġhom mid-dar permezz tal-Care Orders Act. Però m'hemm xejn fil-liġi li jgħid li l-ġenituri qishom għandhom bil-fors iħallu social worker issegwu t-tfal tagħhom.
Ma taħsibx imma ħankunu ftit kontroversjali, ma taħsibx li jekk nibdew nilleġislaw f'dan ir-rigward iktar għandek propensità li jkollok encroachment tal-istat. Fuq il-privatezza tal-familja biex ngħidu hekk?
Iva u le. Jiena speċi nemmen ħafna li qisu kull familja hija differenti u speċi jiġifieri qisu għandu jkun hemm dik il-libertà li familja tmexxi lilha nnifisha kif tixtiqi u mhux kif iddettat minn l-istat. Però fl-istess ħin speċi huwa importanti li d-drittijiet ta' dawk l-aktar vulnerabbli fil-familja u ħafna drabi daw u mat-tfal minħabba l-età tagħhom diġà huma vulnerabbli jkunu qegħdin jiġu mħarsa.
Qed tiġini f'moħħi bħalissa dik l-idea ta' Foucault, pereżempju, li jikkritika daw it-tip ta' professjonisti bħal social workers, psikjatri, psikologi. Jisu pala estensjon ta' tentakli tal-istat biex jikkontrolla kollox. X'taħseb fuq dal-punt?
Jista'
social worker ikun aġent tal-istat flokket jaħdem pereżempju fl-interessi tal-klijenti tiegħu jew tagħha?
Tista' tiġri tek jiġifieri strictly speaking huwa aġent tal-istat, is-social worker jiġifieri ma jistax social worker peress li huwa l-aġenzija li għandna Malta prattikament.
Statutori.
Jew statutori jew kollha funded mill-gvern anka ġifieri strictly speaking. Jekk ħafna mill-fondi tiegħi jiġu mill-gvern anka jekk jiena m'iniex government agency, imma l-affarijiet li ħa nagħmel irid b'xi mod qed tifhem.
Jien dejjem inkwetani f'dal kamp. L-enfasi ħankun qed inkun naqra ftit provokattiv biex nambuħ anke naqa' dibattitu interessanti li f'dan settur kemm fixa ta' servizzi statutorji u forsi kultant ninsew il-ħtieġa ta' l-importanza tal-settur tal-volontarjat fejn forsi dal-modell li qed insemmu tal-istat jidħol anka fuq il-privatezza tal-familja, eċetera, ma jkunx il-każ. Taħseb li bħala pajjiż f'Malta qed nagħtu biżżejjed importanza għal kamp tas-social work fis-settur volontarju? Għaliex tradizzjoni qawwija għandek hemm is-servizzi tal-Knisja pereżempju, nafu kemm huma indispensabbli f'diversi kampi.
Naħseb meta wieħed jikkonsidra anke l-geographical setup tal-pajjiż tagħna u kemm aħna żgħar, nistgħu nagħmlu ħafna iktar bli għandna. Jiġifieri meta inti tqis anke qisu l-kultura tal-Maltin kif kienet anke sa ftit żmien ilu li qisu jgħixu ħafna f'kuntest ta' extended families u qisu f'komunitajiet speċi qisu kulħadd jafex kulħadd fit-triq. Naħseb li di għanna naħdmu biex ma nitilfu wix.
U jisna
niġu bħal pajjiżi oħra fejn kollox isu jiġu formali. Anka l-għoti ta' servizzi jiġu formalizzat iż-żejjed.
Studji jindikaw, per eżempju, dejjem nsemmu l-Skandinavja bħala model fil-kamp tal-politika soċjali. Ma studji jindikaw li hemmhekk f'dak il-każ l-istat ħafna l-wol tal-jew tal-komunità. Għax il-komunità sens tagħha bdiet titnaqqar u dejjem tixxekkel jew kellha tal-familja. U naħseb tkun ħasra li f'pajjiżna nitilfu dimensjoni komunitarja fejn is-support soċjali jingħata anke f'dak il-livell.
Ekku, u qisu inti l-orjentazzjoni politika nas small p li tagħti tista' tiġi estiża anka f'każijiet estremi. Jiġifieri jekk aħna nieħdu pereżempju tfal bil-fors m'hemmx triq oħra qask tofri kemm tofri support ma tista' żommhom fil-familja bioloġika, toħroġhom trid mid-dar, imma inti x'tipproponi li jiġri wara. Ukoll huwa influwenzat ma inti kif qed tħares li s-servizzi li għandhom jingħataw. Jiġifieri jekk bħala politika soċjali il-gvern jippromovi bis-serjetà, pereżempju l-tfal li bil-fors ħajkollhom joħorġu minn il-ġenituri bioloġiċi tagħhom ħajkunu family setups. Kem jista' jkun family units, jiġifieri primarjament familji, foster families, imma jekk dak mhux possibbli anke residential setups li jkunu jeżistu għal daw il-tfal ikunu family based. Jiġifieri anke
servizzi ta' dak it-tip. Għalissa?
Id-drive supposti li nimxu l-hemm, però għadna l-bot, ġifiri għandek ħafna situazzjonijiet fejn ġifiri jett isibu diffikulta biex jinstabu familji li l-esti f-osterja. Ekku,
naħseb il-battalja konta l-stereotipi fuq dawn it-tfal ukoll, nimmaġina.
Ukoll, ġifiri għaxina ukoll foster care, naħseb dik ma nistawx inħallu barra laqqas. Fis-sens, huwa sfida kbira ġifiri biex inti tħossib tfal li jibqalhom kuntatt ma' diversi membri tal-familja biologika tagħhom bil-dinamika li dik iġġib magħha li jista' jkun tfal li minħabba li trabbew għal numru ta' snin fejn il-bżonnijiet psikoloġiċi u soċjali tagħhom ma ġewx mill-ħuqa ta' kollhom diffikultajiet kbar fl-iskola, jista' jkun diffikultajiet tamġiba. Ukoll nirreferi nerġa' l-liġi hawnhekk għandek sitwazzjoni fej f'Malta sissa m'għandniex il-kunċett ta' placement li at some point jiġi permanenti. Jiġifieri inti kontinwament daw it-tfal jibqgħu jgħixu f'istat ta' inċertezza fej is-sitwazzjoni tagħhom tiġi reveduta kull 6 xhur. Bil-possibilità li jinbidel xi ħaġa drastika fil-ħajja tagħhom kull 6 xhur, jiġifieri jien jista' jkun inninejx ma' dal-foster carers għal dal-aħħar 6 snin. Minn duke li sentej wissandit minn snin, per eżempju. U jista' jkun jinqala xi ħaġa, someone questions something, u isu l-ħajja tiegħi tinbidel ta' taħt fuq. Jista' jkun mhux daqshekk għax inkun irrid jien, imma xi ħadd bdija dil-ħaġa. Jiġifieri liġi idealment tkun tpoġġi termini li meta jaslu dawk it-termini jisu jittieħdu deċiżjonijiet dwar fejn ħajibqa' ikun il-futur ta' tfulija, l-bqija ta' tfulija ta' dak it-tifel jew tifla. Biex jisu daw jingħataw il-libertà li jissettilgħu. Ukoll jien nara dis-sistema barra li primarjament għandha tkun għat-tfal. Jiġifieri nara wkoll ġusta mal-ġenituri, għax jiena rajt ħafna sitwazzjonijiet fejn il-ġenituri nibqgħu nittama' magħhom. Fil-verità bħala professjonisti nkunu nafu li dawn tant hemm diffikultajiet kumplessi li ħajkun diffiċli għalihom li xi darba t-tifel jirritorna għandhom u jrabbu huma. Imma fil-verità ħadd ma jasal għax ovvjament ħadd mhu alla li jgħidilhom isma' t-tifel mhux ġej lura magħkom.
Biżjiet apprezzament tal-wol kruċjali li dawn il-familji qed jagħtu lis-soċjetà.
Ukoll il-foster care.
Jiena hekk nara, jiġifieri dawn kważi naħseb iktar mill-infixkla għandhom jiġu mejjuna f'kullat biex dil-vokazzjoni biex jinsejħulha hekk ikunu jistgħu.
Ukoll li tagħmel affarijiet u inċentivi biex tħajjar in-nies ġodda li jgħidu li huma interessati. U anka speċi inti titqis li fil-fostering inti m'intix interessat biex tattira nies li ma kellhomx tfal tagħhom kif inhu l-każ tiegħi, speċi aħna niffosterja u m'għandniex tfal tagħna, imma idealment tattira nies li għandhom it-tfal tagħhom u lesti wkoll joffru dan is-servizz. Għax inkella l-pool tkun żgħira wisq jekk. Ġifieri speċi biex tattira dawk in-nies trid tagħmel inċentivi biex tħajjarhom jiġu l-qudiem u jkunu aċċertati wkoll ħajkollhom support u dak kollu li jkollhom bżonn kemm it-tifel jew tifla li jkunu qed jieħdu ħsieb imma wkoll jekk hemm issues pereżempju li jinqalgħu fil-familja tagħhom stess.
Ħanduru xi ftit issa lejn l-esperjenzi tiegħek fil-kamp tar-riċerka, naf li għandek hemm l-estate id-dottorat tiegħek b'suċċess u f'isem is-semmija u kif ukoll l-istaff kollu akademiku tal-Fakultà tis-Sjiħ Soċjali nawguralek għal dan is-suċċess. M'hemmx dubju li huwa milestone u nifrħulek. Li xtaqt insaqsik qabel ma forsi niffukaw xi ftit forsi anke mill-lat tekniku ta' xi strateġiji ta' riċerka u żgħid u affarijietek. Li xtaqt insaqsik huwa li dawn l-esperjenzi rikki li kellek inti kemm fuq level personali fil-fostering u kif ukoll l-10 snin servizz f'diversi aspetti u kampijiet differenti tas-social work. Kemm ispirawk biex l-ewwel tibda dan l-istudju u kif ukoll l-affarijiet li xtaqt indirizza permezz tal-istudju? X'rabta hemm bejn il-prattika u r-riċerka fil-każ tiegħek?
Ekku, fil-każ tiegħi u speċi jiena ktibta ġifieri di fit-teżi huma relatati ħafna ma' xulxin. Fil-fatt jiena ġifieri ħarist lejn id-deċiżjoni tal-care order, id-deċiżjoni li jieħdu social workers meta jiddeċidu li joħorġu tfal minn mal-familja bioloġika tagħhom.
Żgurija deċiżjoni jibsa. Jiena għandi ftit esperjenza x'niftakar kont inservix ftit fuq qorti tal-minorenni u fejn kien ikun hemm każ jittappell għall-care order u niftakar kienet tkun bl-Ingliż ngħidu a harrowing experience meta l-ġenituri tikkonfermalhom li tfal se jieħdu minn taħt il-kustodja tagħhom.
U huwa diffiċli ġifieri jekk tmur pass qabel ma kienu jiġu quddiemkom fil-lumbat l-objection. Social worker li trid actually tirrakkomanda li dik il-care order tinħareġ. It is a bit like playing God when you're in that situation. Bażikament ħarist lejn dik id-deċiżjoni għax kienet deċiżjoni li
lejn
ħarist lejn decision making processes li social workers ikunu involuti fihom biex jaslu għal dik id-deċiżjoni u l-fatturi li influenzaw dawk il-proċessi u the final decision.
Ħarist lejn l-impatt anka psikoloġiku ta' deċiżjoni fuq is-social worker innifsu kif is-social worker jinnexxielu jikkumbatti dawn l-isfidi li qed insemmu.
Għalkemm il-pjan oriġinali ma kienx jinkludi dik dik id-dimensjoni, però għandi chapter sħiħ fit-teżi dedikat għal child protection social worker. Jiġifieri tant ħarġet b'saħħitha di li kelli niddedika ħina liha għax isu d-deċiżjoni kolla d-dur ma dil-persuna speċi li key agent, social worker f'id-deċiżjoni u ma tistax tinjora l-istat mentali psikoloġiku li jgħu jisipruħom fih meta tieħdu d-deċiżjoni. I couldn't escape from that. Meta ġejt biex nanalizza l-riżultati.
Ħarġet lek fin-narrattiva, jiġifieri naħseb kienet tema prinċipali. Ammur fuq l-aspett tekniku, forsi tgħidilna xi ftit x'kienu l-mistoqsijiet tar-riċerka prinċipali li għamilt, allura ġi ġalla u barajtilna ftit it-topic mod ġenerali. U aktar minn hekk ukoll l-approċċ metodoloġiku, xu żgħid u kif provajt tindirizzhom daw il-mistoqsijiet prinċipali.
U bażikament ġifieri jien kelli daw it-two main research questions waħda fuq id-decision making processes x'inhuma involuti f'id-deċiżjoni tal-care order u l-oħra fuq il-fatturi li jinfluwenzaw dawk il-decision making processes. Ir-riċerka hija waħda kwalitattiva li għamilt u ħarist lejn 15 il-sitwazzjoni, ġifieri 15 il-familja f'sena li ħarġet ilhom il-care order, ġifieri l-itfal tagħhom ta' dal 15 il-familja ittieħdu minn magħhom. Kienu isu mhux isu 25 tifel u tifla ta' dil 15 il-familja li ttieħdu. Mbagħad ħarist lejn 15 il-sitwazzjoni fejn il-social workers fl-istess sena kienu qegħdin vera jikkonsidraw b'serjetà l-itfal joħorġuhom minn mal-familja bioloġika imma għal xi raġuni jew oħra ma ħarġuhomx u t-tfal at that point baqgħu mal-familja bioloġika. U speċi b'dan il-mod provajt jiena nelenka il-proċess li jkunu voluti fih social workers biex waslu għad-deċiżjoni li joħorġu l-care order jew fl-oħrajn
lili.
Eżatt. U xi ġiel qisu l-miżin jiċċaqlaq lejnaħa u mhux lejn oħra. U finalment f'dawk il-15 fejn ħarġet x'ġiel is-social worker tasal għal dik id-deċiżjoni li tirrakkomanda l-care order.
Ma rridix tinstama' jisavajva din l-intervju, ma għax interessant, x'taqt tinsaq x'kienu l-findings prinċipali li ħarġu. U forsi nimxu xi ftit ukoll fuq xi ftit elaborazzjoni fuq l-implikazzjonijiet għall-politika soċjali. Ta' dan l-istudju nimmaġina li hemm ħafna.
Bażikament speċi li sibtu li importanti ħafna bħala finding fir-riċerka u li social workers jirrakkomandaw care order wara li jkunu pruvaw kollox. So for them it is definitely a last resort. In fact, I use that terminology here, ta' last resort.
Tanka isa tiġi mbuttata din l-idea li social workers jkunu kapriċjużi meta fil-verità l-impatt psikoloġiku fuqhom stess huwa
kbir ħafna. ġifiri kien hemm social workers jitkellmu dwar li fil-ġimgħat ta' qabel ma waslu għal dik id-deċiżjoni ma kinux jorqdu bil-lejl, naqsu mill-ikel, imorru dar imdamdmin, pereżempju oħrajn jintefgħu fuq is-sodda u jorqdu. Ġifiri ħe supervizjoni hija importanti ħafna. Ukoll minħabba forsi li deċiżjoni daqshekk diffiċli finding importanti li ħareġu li jista' jkun meta nħarsu lejn id-deċiżjoni mill-perspettiva tat-tfal hija deċiżjoni li hija delayed. Ħafna ddum ħafna biex jaslu għalija. Allura speċi jkollok situazzjonijiet fej familja tkun ilha segwita l-numru ta' snin qabel tittieħed id-deċiżjoni jista' jkun detriment li t-tfal ikunu batew ħafna meta d-deċiżjoni se tittieħed qabel.
M'hemmx dubju li huwa studju interessanti ħafna. Mixin issa lejn l-aħħar parti tal-programm u forsi xtaqtek bħala kummenti konklusivi tgħidilna naqra x'impatt taħseb jista' jkollu dan l-istudju fuq it-tfassil u t-nedija ta' politika soċjali forsi naqra iktar proattiva f'dal-kamp.
Naħseb żgur ġifieri din l-idea li jkun hemm ftit iktar strutturi li l-social workers jgħinuhom jiddeċidu. Jisu mux li huma jħossuhom weħedhom f'din ir-responsabilità li qed taqa' primarjament fuqhom u jridu jaslu għad-deċiżjoni weħedhom. Jiġifieri strutturi anke guidelines ċari li ħajjinuhom jiddeċidu. Jekk ikollok time frames li jgħinu social workers jaslu għal deċiżjoni jiena naf li pereżempju sa sitt xhur oħra irrid nasal għal deċiżjoni dwar dat-tifel, allura speċi jiena ħanaħdem iktar fuq is-sitwazzjoni biex nasal għal deċiżjoni. Naħseb daw huma kruċjali ħafna daż-żewġ affarijiet.
Nirringrazzjak ħafna Daniela, kienet tassew għal-qasalija intervista interessanti, għandek studju eċċellenti, nerġa' nawguralek għas-suċċess tiegħek. U nistedinkom is-semgħa tagħna li terġgħu tingħaqdu magħna bħallum ġimgħa qabel ma nagħlqu nirringrazzja tekniku bravu tagħna llum Carmeno Grech. Tisliet lil kulħadd, niltaqgħu.
Grazzi.
Respect from the Baltic to the Straits of Gibraltar.